PZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Nirekomenda ng Department of Justice o DOJ ang pagsasampa ng kaso laban sa Japanese gaming investor na si Kazuo Okada at sa iba pang sangkot sa bilyon-bilyong pisong Entertainment City Project ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Humingi ng tulong si PAGCOR Chairman Cristino Naguiat sa DOJ matapos maiulat na tumanggap ng 5 milyong dolyar sina dating PAGCOR Consultant Rodolfo Soriano at Chief Executive Officer Ibrahim Genino noong Mayo 2010 mula sa Universal Entertainment Corporation na pag-aari ni Okada. Inutos naman ni Justice Secretary Leila De Lima ang pagsasampa kay Okada ng kasong paglabag sa anti-dummy law matapos ang pagsisiyasat sa nasabing anomalya. Samantala, isiniayos ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan ang kanilang Disaster Management Council kasunod ng pagtaas ng kaso ng dengue, pagbaha at malakas na lindol noong nakaraang buwan na tumama sa Central Mindanao. Ayon kay Kidapawan City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC Chairman Joseph Evangelista, layunin ng naturang konseho ang pagpapanatili ng kaligtasan at kapayapaan ng mga mamamayan ng Kidapawan. Dagdag pa ni Evangelista, ilang student volunteers ang sumailalim sa pagsasanay sa pagsagip ng buhay at pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ako po si Clarice De Guzman para sa DZUP 1602, kasali ka, manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Kasali ka, kasali ka, kasali ka. Alright, nagbabalik po. May puntukad yan dito lamang sa DZUP 1602. Welcome po sa ikalawang oras ng ating puntuhan. Muli, ito si Kapuntong Edge. Kasama pa rin po natin dahil ngayon po ay Lunes, ang ating regular na kapunto tuwing Monday, si Professor Roland Simbulan. Magandang hapon po, Prof.
Magandang hapon, Edge. At sa lahat ng taga-subaybay, masugid na taga-subaybay ng
DZUP.
DZUP.
Ayan.
Ang punto ka dyan. May punto ka dyan.
1 week mula ngayon, no? And next, July 22, yung inaasahan o inaabangan ng lahat na SONA or State of the Nation Address ni Pangulong Aquino. Ito po ay kanyang pang-apat, no, na SONA, at sinasabi midterm, kalahati ng kanyang termino, tapos na. So parang ito po ay pag-uulat niya, hindi lamang nung nakaraang taon, kundi yung buong hati ng kanyang term, no? Ito pong ni Pangulong Aquino from 2010 to 2013. Prof. Simbulan, ito po ay mahalagang pagkakataon para sa mga Pilipino dahil ito nga ay maririnig natin, unang-una sa lahat, accomplishments ng administrasyon. Last week, napakinggan natin yung ilang clips, no, na pinapakita doon yung posibleng mga sabihin ni Pangulong Aquino, accomplishments sa infrastructure, accomplishments sa governance. Ngayon po ay si mismo Pangulong Aquino daw ang nagda-draft ng kanyang talumpati. Nakailang draft na kaya ito, no? Ito po ay abangan po natin. July 22, dito po maririnig nyo rin sa DZUP, ha, yung mga reports dyan, dahil kami po ay nasa loob ng Kongreso. Magpapadala po kami ng mga reporters natin doon para nga marinig natin yung pinakahuling update sa loob at syempre sa labas rin ng Congress, kung saan nagaganap rin po yung iba't ibang version ng SONA ng ating mamamayan. Prof. Simbulan, gaano kahalaga po itong midterm SONA ni Pangulong Aquino sa ngayon? At ano kaya tingin mo ang mga posibleng itampok niya this time?
Well, importante yung midterm, ano, ng ating SONA, sapagkat kasi halfway na ng kanyang administrasyon ang isang pangulo, at dito makikita na talaga yung talagang direksyon ng administrasyon, no? At yung last half, actually, kukompletuhin na lang niya yung kanyang nasimulan ng mga trend or pattern sa kanyang mga programa. No, dahil sa ating saligang batas, iisang ano lang, no, isang termino, 1 6-year term lang yung presidente, unlike yung other countries, pwedeng dalawa, no, yung katulad sa Amerika, yung merong ibang bansa naman, basta't ma-re-elect siya, no, yung isang presidente, walang fixed term, no, basta't ma-re-elect siya kahit na ilang beses, pero ito isa lang ang term. So may pattern na makikita sa first three years ng administrasyon.
Ano kaya yung mga most prominent, no, na mga sa masasabi nating pattern for the past 3 years, Prof? Na sabihin na natin, siguro sa larangan ng governance, no, kasi nga itinampok niya yung kanyang pagtakbo, syempre yung anti-corruption campaign, yun yata yung naging banner campaign niya. Sa tingin niyo po, ganito pa rin ba yung kanyang magiging track, or ganito pa rin kaya yung
tatampok? Well, expected naman na dito sa SONA, halos kalahati niyan eh itatampok ng administrasyon, no, yung accomplishments niya, no. And probably even yung accomplishments for the past 3 years, no, dahil syempre itong pagkakataon ng presidente na hindi lang niya ina-address yung joint session ng Congress, no, na nakaharap sa kanya dun sa joint session, pero ina-address niya actually ito sa taong bayan, kasi ano ito, parang report eh, no, parang annual report ng directly from the president. So natural na itatampok dito yung sinasabing accomplishments ng isang administrasyon, at bihirang magkaroon ng SONA na inaamin ng isang administrasyon yung kanyang pagkukulang o pagkakamali. No? So you expect na karamihan ng sasabihin ay mga achievements. Tapos the other half of the SONA usually parang target setting ito, eh, no? ano ang nagseset ng tone ang Pangulo sa pamagitan ng State of the Nation address niya para i-outline yung kanyang priority programs no for the coming year and probably
for the next
last three years ng kanyang administrasyon no. So ganun ang magiging parang may expect natin o maasahan natin dito sa state darating na State of the Nation address ng Pangulo sa susunod na Lunes no. So
ito nga po kasi yung banner campaign niya anti-corruption, walang korupsyon sa kanyang pamahalaan, pero last week lumabas po yung resulta ng isang survey na isinagawa ng Transparency International no. Yun nga perception ito ng mga tao no na sinasabing ang ahensya po ng itong Philippine National Police mukhang nangunguna doon sa pinakakurakot no ng mga ahensya sinundan po ng ilang mga government officials no. So sa tingin niyo po ba with this perception ng mga tao naging matagumpay yung anti-corruption program ng administrasyon?
Dapat kasi yung pangulo no merong mga masasabing siguro malamang baka babanggitin niya yung impeachment ni dating Chief Justice Corona bilang bahagi ng kanyang anti-corruption campaign dahil siyempre big fish ito no Chief sitting Chief Justice at probably babanggitin niya na yun may mga nakasampang mga kaso laban sa dating pangulong Gloria Macapagal Arroyo na isa ring big fish no although ito pending pa no yung mga kasong ito at probably babandilan din nila yung siguro yung increased revenues ng BIR and probably ibabandila din nila yung increased national budget no bilang patunay kasi ngayon para sa darating na taon yung budget na aprobahan ng Kongreso ipaprocess nila no between the SONA right after the SONA hanggang end of the December 2013 this is the national budget for 2014 no 1.2 trillion pesos so probably babandila nila yung isang reflection ng reduced corruption probably dahil na-increase yung budget no so that means more money was collected so less corrupt yung corrupt practices from agencies like the BIR customs etc at probably yung increased national income natin for 2014 babanggitin nila na talagang yung ating ahensya ng pamahalan na taga-kolekta ng taxes talagang seryoso and probably less corrupt no dahil kung very corrupt ito may halos hindi lalaki masyado yung yung makokolekta
kasi mga buwis.
Kasi nga kung binabribe ang officials understate nila yung underassess nila yung sa taxes ganun so walang masyadong makokolekta no ganun so most probably ganun ang mga magiging halimbawa no ng ilang success ng anti-corruption campaign na ibabandila kasi ang yung corruption hindi naman parang pwedeng magtagumpay dahil sa isang tao lang no dapat kasi kung lalo na yung kung meron na tayong matagal na kultura na ng corruption no na nakakalat sa karamihan ng matataas na opisyal no pati sa bureaucracy tapos sa rank and file kultura na no kaya it may take time no to crack down at dapat yung top officials natin ang mag-set ng halimbawa no leadership by example tapos talagang kung may mahuli no talagang walang patawad basta kung dapat ano yung inaano sa batas no ipaparusahan dapat no kasi yun tinitingnan ng tao yan ngayon kaya siguro yung perception hindi masyadong kasi sa araw-araw na experience ng tao sa mga transaction sa mga local government sa mga national offices parang business as usual, no? Siguro yung mga kilos ng mga opisyal natin kailangan kung saan, kung may pinapalakad ka na dapat trabaho ng ahensyang yon, mga papeles, ganun, kailangan mo pang langisan ng konti, no? Para mapabilis-bilis ng konti, o kaya merong mga fixer dyan, mga insider na ano sa mga regulatory agencies natin o licensing offices. Kasi perception ng tao ito eh, yung mga frontline agencies ng government, kung yan ay corrupt sa mata ng mga tao, marireflect yan dito sa mga surveys na ito. Oo. Kahit na, let us say, on the national level, no, nagka-crackdown yung gobyerno o may kampanya siya. Pero yung nakikita ng direkta ng mga tao sa mga transaksyon, yun, doon nadidevelop itong mga perception nila na business as usual. No? Yung kaya nga, siguro ganun ang resulta nitong survey na ginawa ng Transparency International Philippines.
Ito nga po ay dahil pinag-usapan na rin po natin yung korupsyon, no, itong mga skandalo. Recently, lumabas rin po yung expose kung saan po ipinapakita na umabot yan sa 10 billion pesos ang napunta doon sa isang scam. Dahil nga dito, ito'y mga mambabatas naman yung kumbaga concern dito. May limang senador at ilang mga kongresista na yung kanilang pork barrel, no? Ito pong kanilang Priority Development Assistance Fund ay napupunta dun sa mga peke na mga tinatawag na non-government organizations. At dahil pinag-usapan po natin pork barrel, ano, magkano nga ba natatanggap ulit ng mga senador? Ito po sa pinakahuling datos natin, ang mga bawat senador po ay nakakatanggap ng 200 million pesos na PIDAF o pork barrel sa isang taon. Ang kongresista naman po, yung kanilang mga kinatawan ng ating mga distrito, meron po yung 70 million pesos bawat taon. Ito po, sa tingin nyo, anong epekto nitong iskandalong, panibagong skandalo ngayon? Apektado itong mga senador at mga kongresista. Sa tingin niyo po ba
siyempre, kung
nakakaano ito?
Kung ito'y nababalita ano, sa ating mga pahayagan, radyo, TV, and even social network, talagang yung mga tao, madidismaya sila. Ano? Parang ang magiging perception nila, wala. Ano ba talagang nagbago dito? No? So, lalo na nababalita ito sa balitang-balita kahit na wala naman masyadong na napaparusahan, no? Pero nababalita, so kumakalat yung perception lalo ng mga tao na hindi pa talaga nagkaroon ng pagbabago sa ano, as far as itong culture of corruption sa ating pamahalaan at administrasyon.
Kanina nga nabanggit niyo po, Prof. Simbulan, yung kay dating PGMA. Eh di ba, sobrang init ng issue nun kay dating Pangulong Gloria. Kahit nga dun sa paglipat sa veterans, isinundan nyo ng ating mga kasamahan sa media. Parang ang kritik naman dun, parang biglang tumahimik. Ano? At isa pa, na ipanalo ni dating Pangulong GMA yung kanyang kandidatura dyan sa Pampanga bilang siya muli ang kinatawan ng 2nd District ng Pampanga. So parang ang nangyayari, wala talagang... Kumbaga, meron mga iilan, pero yung mga highlight cases tulad ng kay GMA, parang go unpunished hanggang sa ngayon. No?
Ang perception pa nga ng iba, dahil sila ay nare-re-elect, no?
Oo.
Parang vindication pa yun na sa pananaw ng mga tao o maraming tao dun sa kung saan sila nahahalal, na sila ay inosente. No? Kasi bakit ba sila i-re-re-elect kung ang perception ng tao ano yan, mga corrupt talaga, no? So gano, so parang ganon ang ano, no, na ano ba, yung mga Marcoses, no, despite what happened, parang ngayon back in power sila, no, well entrenched, tapos parang dynasty pa sa kanilang ano, sa kanilang lalawigan. Kaya parang na-vindicate yung ano, tapos ngayon mayor ng Maynila pa, no,
si dating Joseph Estrada,
na-convict nga sa Sandigang Bayan, na-convict tapos binigyan lang siya ng pardon, no, ng presidential pardon ng ni dating President GMA. So ang pagtingin ng iba, parang vindication pa, no, bagamat na-prove siguro yung corrupt ano nila, Pero business as usual, no? Ganun. Kaya laganap yung perception eh, na talagang yung corruption talagang nandiyan pa at malalim talaga yung ano nito, well entrenched yung corruption. Kaya nga palagay ko dapat may mga drastic measures talaga eh, kung merong mga official sa ating pamahalaan na gusto talagang mag-crackdown sa corruption, dapat walang sinasanto o ano, basta kung ano yung nasa batas, yun ang iano, yun ang sundin, no?
Yun nga sa mga barangay, no, sa mga ibang lugar na nakikita ito at na narinig itong mga balitang ito, parang sabi nila, o yun nga, malalaking mga billion-billion piso na ang kumbaga na nai-involve sa mga taong yan, no? Meron silang ganitong iskandalo. Ito yung mga iba daw sabi, pag mas small time eh, parang doon yata malupit at doon yata yung mabilis ilang, maparusahan.
Ilang daan lang yung sinasabing ninakaw niya, pero talagang dismissed from service, tapos kukulong pa.
That's right.
Yung mga small ano, small fish, no?
Sabi nga ng iba, lakihin mo na lang daw kapag wag naman pong gayahin ito, pero ito yung mga kumbaga mga joke. Pag nagnakaw raw sa gobyerno, lakihin mo na lang para matagal raw yung kaso. Okay, kung maliit lang, bilis-bilis yung sinabi nyo. Talagang iba na sa sampulan eh, na talagang sila ay natatanggalan ng benepisyo. Pero ito yung mga
maliit na ano.
Maliit kumpara no doon sa mga walang napaka prominent na mga cases na involving our national officials, no.
Nakakalungkot na yan. Perception nga, talagang yung hustisya, may hustisya para sa mayayaman, no, na paborable sa kanila, at meron ding hustisya para sa mahihirap na hindi paborable sa kanila. No.
Nako.
So,
ano kaya ang punto ng ating mga tagapakinig ngayong hapon tungkol nga po sa usapin, no, ng pamamahala or panunungkulan ni Pangulong Aquino? Ano kaya ang inyong masasabi sa kanyang SONA? Pwede po kayong tumawag 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Magbabalik po kami ni Prof. Simbulan makalipas lamang po ang ilang paalala.
BZUP 1602 Kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, BZUP sa 1602. Kasali ka. Kasali ka. BZUP para sa maunlad na bayan. Dito kasali ka.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging. Oil spills. Radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawilan kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan.
Alright, nagbabalik po. May punto ka diyan. Dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edge. Kasama po natin si Professor Simbula ng UP Manila para po sa ating talakayan ngayong Lunes. Bago tayo magpatuloy, pakinggan po muna natin yung pinapakalat na campaign no? Ngayon sa Facebook, sa YouTube. Itong teaser nila no? Para sa darating na July 22 sa SONA po ni Pangulong Aquino. This is the fourth This will be the fourth State of the Nation address ni Pangulong Aquino sa darating na Lunes. Pakinggan natin para po malaman natin kung ano nga ba ang mga posibleng mapakinggan natin ngayong darating po na Lunes.
Para kailan lang na nagsimula tayong mangarap?
Minsan, humiling ka ng pagbabago.
Isang dambuhalang at pagtungo sa mas moderno, mas kapakipakinabang at mas matatag na sektor ng pagsasama.
Nangarap ng tuwid na daan, walang di kaya ang isang bayanihan.
Sinisiguro po natin maabot ang kaunlaran sa mas nakakarap. Naglaan tayo ng 1.3 billion pesos para pailawan ang unang target na 1,300 sityos sa presyong 1 billion piso bawat isa. Nang matapos sila, ang napailawan sa inilaan nating pondo, 1,520 sityos at gumastos lamang sila ng 814 million pesos. Sa ilalim ng bagong lusad na Project NOAA, isinakay natin sa isang bangka ang mga inisiyatiba kontra sa kuna. At hindi na rin po itinadaan sa tsamba ang paglilikas sa mga pamilya. Gamit ang teknolohiya, nabibigyan na ng wastong babala ang Pilipino upang makapaganda at makaiwas sa disgrasya.
Okay, yan po ang teaser sa darating na SONA ni Pangulong Aquino. No? Yan po yung mga clips ng mga naging talumpati niya for the past 3 years. No? Yung kanyang mga quotable quotes. So, yung kanyang mga binanggit na mga kataga na sinasabi nga lahat ng imposible ay posible na sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ginawan pa ng awitin yun, ha? Anyway, balikan po natin ang ating talakayan. Kasama pa rin si Prof. Simbulan. Ito po pinag-usapan natin, no? Yung usapin ng governance. O yung pamamahala ni Pangulong Aquino. Unang-una po dyan, yung kanyang itinampok na anti-corruption campaign. No? Naging ito yung kanyang banner issue, no? Sa lahat po. Sa loob ng 3 taon, ito yata yung kanyang tinutukan. Kanina po, tinalakay natin yung iba't ibang mga skandalo rin na kamakailan lang ay sumulpot, no? Ilang araw bago ang SONA. Ito nga po yung scam, reported na scam, no? Involved po ang ibang mga mababatas at senador. Ito po sa 10 billion peso scam. Nako, ang laking pera po nito. Mula po sa kanilang Priority Development Assistance Fund o yung tinatawag po na pork barrel. Nako, bakit nga ba may pork barrel pa, no? At bakit? Ang laki-laki ng pera ang nakukuha ng bawat senadors. 200 million pesos, 70 million para sa kongresista. Nako, di ba pwedeng iano na lang ito? Idiretso sa mga government projects? Bakit may sariling pondo pa bawat senador?
Actually, allocation yon. Yung tinatawag na pork barrel, popularly known, ano, or Priority Development Assistance Fund, no, PDAF. Ang kwan yan, ang purpose supposed din yan, para equally ma-allocate, mayaman man o mahirap yung isang distrito, malaki man o maliit, pare-pareho yung distribution ng ano, para sa distrito, para sa kanilang mga proyekto. Actually, dun sa tinatawag na pork barrel fund, ni isang sentimo actually, hindi dumadaan yun sa congressman. No? Unlike yung common notion kasi na parang bibigay sa kanya, tapos siyang bahalang mag-ano sa kanyang ano. Hindi. Actually, sa totoo lang, yung perang naka-allocate sa congressman or senator, hindi dumadaan sa kanya or through his office, no? It goes directly to the implementing agency na usually DPWH, ganon. O kaya yung usually ano yan, isa sa mga departamento ng ano, Office of the President, no? Kasi pag inaano yan, nire-release ng DBM, diretso doon sa anong. Pero dahil naka-target siya sa ano, sa mga proyekto, programa ng distrito ng isang congressman, halimbawa sa House of Representative, may influence yung congressman o legislator na yon, o senator, doon sa kung probably kung kanino i-award na contractor or construction company.
Yung, hindi mo ba may bidding process?
O nga, kaya nga may influensya doon sa kung kanino i-award. Kaya nga doon, actually doon sa aspetong yon, nagkakaroon ng corrupt practices. Kasi itong pribadong sektor o businessmen, no? Contractors, mga nasa construction companies, suppliers, o kaya service providers sa private sector, nag-agawan yan at nagko-compete para makuha yung kontrata sa implementation ng pork barrel funds na yon. Pag ini-implement na yung proyekto, gusto nila makorner yung anong yon. So, kung halimbawa, itong government official, meron siyang favored na contractor o construction company, they find the way na yun ang mapapanalo nila, no? Sa bidding process. Kasi kahit na may bidding process, actually, kung may mga insiders dyan, no? Among the members of the Bids and Awards Committee, kung may mga insiders dyan na somehow hindi insulated, no, from the pressures, no, o lobbying nitong mga contractors or construction companies, malalaman nila yung ano, at makagagawa sila ng paraan para maipanalo ng mga ilang kumpanya na favor, pinapabor nitong mga legislators. So doon nangyayari yung corruption, kasi dito sa influence peddling, no, nitong mga private sector, mo na diyan nangyayari yung bribery, mga under the table. You know, kuminsan bibigyan siya ng lupa, bibigyan siya ng house and lot, ng kotse, no, itong official, para yung sa decision making process, no, gagawa siya ng paraan para ibigay yung kontrata. Kaya yung formality ng ano, nababaliwala eh, yung bidding process eh. Kasi kung may insider sila dun sa Bids and Awards Committee na nakakaalam or may access dun sa documents, no, natitip nila yung ano, yung favored na company, para yun ang may panalo, yun ang mananalo sa suppliers, o kaya yung service providers, no, o kaya yung mismong implementation ng isang infrastructure project, lalo na ngayon, di ba, under Pinoy, yung nagsimula administrasyon niya, sabi niya palalawakin pa yung PPP, di ba?
Ito yung public-private partnership.
Oo, ito yung mga proyekto ng pamahalaan o programa ng pamahalaan na pinapaubaya sa private sector, no? So, yung private sector naman nagko-compete para makuha nila yon, para kumita, no? Kasi it may be land na gustong makuha ng private sector para i-lease yan, no, sa para sa isang proyekto ng government na ini-implement. O kaya yun, mga maraming ano yan eh, kasi pag sa PPP lalawak at lalaki itong ugnayan, no, transactions between the public, the government sector, tsaka yung private sector. No, siya, kaya yan vulnerable to corruption, no, yung ano niyan, kasi I think nabanggit ko na minsan sa ating diskusyon, dahil napakahigpit ng ating mga accounting rules tsaka yung procurement rules sa ano, pamahalaan, ano, tsaka nandiyan ang COA, mahirap mag-knockaw directly from government funds, no, mahirap, kasi yan binabantayan ng COA, no, ganun, no. Kaya karamihan ng nangyayaring graft and corruption, hindi yung directly ninanakawan mo yung from the budget coming from the subsidy of the government, no? Sa isang government agency, no? Hindi. Karamihan ng corruption nagaganap dun sa bribery, no? Which some claim or some of those charged, no? Yung mga chinarge sa depensa nila, sinasabi nila, paano masasabing corruption yan? Private money naman yan. Hindi taxpayers money ang binigay sa kanila. No? Ganun ang usual argumento ng mga ano eh, ng mga corrupt officials na binabribe. Halimbawa, galing sa weteng, yung pera, galing sa drugs, no? Para they will look the other way around, no? They will not do their job in cracking down of, ano, yung mga law enforcement agencies, no? So, kaya para i-award yung isang malaking proyekto sa isang isang contractor para siya, yun ang mapanalo nila sa implementation ng pork barrel funds, no, yung project. So supposedly ang pork barrel funds, kaya nga equal yung ano, no, bawat legislator, para kahit yung mahihirap na distrito na mas konti yung nakolektang taxes sa kanila, no, equal yung amount na funds na ibubuhos doon, no, equal doon sa mas mayaman na distrito na mas malaki ang nakolekta ng pamahalaan. So supposedly ganoon ang principle, parang to equalize the distribution of funds for projects or for infrastructure na para sa distrito. Gayon, para sa mga members ng House of Representatives, lalo na yung elected by districts. Very critical yung mga pork barrel na yan, kasi kung wala silang may pakita, usually ganun ang attitude eh, wala silang visible na may papakitang infrastructure at the end of their 3-year term, patay sila. Kasi sasabihin ng isipin ng ano, kaya ng botante, no, tsaka ng kalaban nila, sabihin eh, oh, tingnan nyo, 3 years wala, ang daming pork barrel na naka-allot dito, pero walang ano, saan napunta yan? Ganon. Kaya kailangan sa 3-year term niya talagang may pakita niya, may mga very visible, no, highly visible, kaya minsan nilalagay pa yung mga pangalan nila, mga retrato nila, malalaki sa malalaking billboards, no. Kasi yung ganun ang ano eh, visibility gusto nila sa mga kanilang distrito. Kaya maraming mga members ng House of Representatives, yan ang tinututukan nila. Hindi sila interested sa national issues.
At nakalimutan ang paggawa ng batas.
ang iniisip, de, kasi batas din ang ano, actually, yung sa pork barrel, dumadaan din yan. Actually, yan ang pinakamahalagang batas, yung Appropriations Act. No? Pero yan lang ang tinututukan nila. Yan ang talagang interest nila para palagay nila, para mag-survive ng ano, ng kanilang term at ma-re-elect uli, no? Re-elect uli, kasi otherwise patay sila, wala silang ano. And sa senators naman, 200 million for some, that is still small. Pork barrel, kasi senador, national ang constituency mo eh. Hindi ka ang constituents mo, dahil elected nationally at large ka, hindi lang isang distrito, hindi lang isang rehiyon or probinsya, pero the entire country. So, maraming rehiyon at probinsya nag-aagawan para ma-attract yung pork barrel ng mga senador in addition to their congressmen. Ganon. Kasi minsan yung mga nung kampanya nila, itong mga senador, kung ano-ano yung mga pinangako sa ibang ano, eh, kung 200 million yung ano mo, tapos ang daming rehiyon, no, at saka o probinsya, o tsya, more than 82 na yung ating mga lalawigan, no? Paano mo mayano yan, no, kung sa 200 million, no, kahit tigte-10 lang yung ano, kulang pa rin eh, no? So yun ang ano, ngayon yung actually gusto ko yung clarify na ang may pinakamalaking pork barrel funds, yung Office of the President.
O may kasi pork barrel din pa lang.
Meron din actually yung pinano, yung mga contingency funds, intelligence funds, o kung ano-anong emergency funds, in their billions, several billions yan. Nasa ano yan, nasa ng Office of the President. Kaya yung mga kapartido ng presidente, na mga senador o kaya congressmen, inaakit nila yan, yung para yung mga funds na yan, para mapunta sa kanilang mga distrito o rehiyon. So that
in addition yung galing dun sa House of Representatives na pork barrel, malaki yan kasi kung national government project, imagine ma-attract mo sa isang distrito, malalaking proyekto, ang daming perang pupunta roon para sa mga proyekto, ang daming makikinabang na mga contractors and construction companies, no?
Ang ganda sana kung talagang ganun yung nangyayari, no? Ideally na parang we compete para mas lalong maraming proyekto, pero ang problema nga po ay yung mga kalsada, hindi pa nang isang taon, sira na.
Actually, kung minsan, doon makikita yung corruption kasi minsan nag-overprice sila tapos gumagamit sila ng mga yung mga contractor na nanalo dahil ang laki na nung pinag-bribe nila eh.
Nako.
So,
yung natitirang na ano, para sa materials.
Sabi ng iba, 30 to 50% pumupunta sa bribe, no? Tapos so yung actual na ano na sa sacrifice quality ng ano ng proyektong 'yon, no? Yung substandard cement, substandard mga bakal, kaya kung minsan konting ulan lang eh, no, dadaanan lang ng isang truck, isang ulan, ano na butas uli.
Nako.
At gusto naman nila 'yon kasi that means kailangan ni maintain no,
na
another additional funds 'yon.
Oo.
Para meron na namang kikitain diyan sa anong 'yan, no.
Kaya nga sabi nga nila pinakapaboritong proyekto daw nitong mga mababatas yung mga daan kasi ang laki daw talaga ng
yung mga corrupt, pinaka-corrupt na official, pinakapaborito nilang yung malalaking magagarang infrastructure.
Mm-hmm.
Kasi remember yung Ampatuan, no, remote area yon, very one of the poorest ano congressional districts, no. Kanya kung tingnan mo yung kanilang municipal building at saka infrastructure, parang palasyo, parang kang nasa Brunei.
Nako.
'Di ba? Yung lalaki talaga eh, yan ang pinagkakitaan nila talaga. No, pinagkakitaan talaga nila yan. Kasi the bigger, the more visible yung proyekto, the more malaki ang kinukuha nila. Mm-hmm. Lalo na favored pa sila ni GMA, no, dating ano. So may mga national projects pa sila galing sa pork barrel ng pangulo na binuhos din doon in addition mga calamity funds, kung ano-anong funds for national development projects. Actually, yun nga kaya ngayong biggest pork barrel under sa ano ng Office of the President,
pangulo.
No? Kaya nga malakas ang impluwensya ng pangulo. Doon siya nagkakaroon ng clout halimbawa sa kanyang partido, no, at sa mga congressmen. Kaya nga yung presidente na normally head ng majority party sa House of Representatives, kaya siya pinapakinggan ng kanyang party mates, no. Pag nag-call siya ng caucus, kailangan pumunta sila para sabihin niya yung gusto niyang mangyari sa mga legislation, ano, gusto niyang maipasa. Kasi kung hindi, hindi nila maakit yung ano, o kung minsan iniipit pa yung kahit na yung 70 million na pork barrel nila kung nagiging opposition sila, pwede nilang ipitin eh. No, kasi ang DBM ang nagre-release niyan, ang DBM under sa office ng president.
Nako.
O, kasi natatandaan ko, lalo na nung panahon ni GMA, no, yung mga party list groups na nasa opposition, tsaka yung mga opposition legislators, approved na yung ano nila, meron ng allocation na nga sa pork barrel nila. Yung mga, halimbawa, pork barrel nilang naka-allocate na, nasa national budget na, pero dahil nasa opposition sila, ang hirap i-release ng DBM kung ano-ano yung hinahanap na requirements. Sabang yung mga
party-mates.
Oh, party-mates ng ano, ang bilis, no? Kaya may ganung pattern eh. Okay, yung iba nga para sa ano, para sa constituents na no, hospital sa PGH halimbawa, no, may alam ako, maraming kasi may inallocate doon para sa mga constituents ng mga party list groups, no. Dahil nasa opposition sila, hindi ma-release ng DBM habang ano na yan, naka-allocate na sa national budget. No, so ayun,
nasa kapangyarihan ng Office of the President yung approval.
Yung pati yung implementation, implementation ng ano, kahit na na-approve na ng Kongreso at bahagi na ng national budget.
Nako. Kaya nga po ay malaking usapin ito, no, itong anti-corruption campaign nito kasi ito mga projects, mga nabanggit natin kanina, mga pork barrel, itong mga PPP programs na sa listahan po nitong ppp.gov.ph nako, alam mo, dapat bantayan po natin ito. Ang dami pa pala yung proyektong gagawin. Naka-line up na. LRT Line 1 Extension, Modernization ng Philippine Orthopedic Center. Ito po ay bahagi na ngayon, hindi na publiko o kumbaga gobyerno ang dahil nga merong PPP si Pangulong Aquino, binabanggit niyo po, Prof. Simbulan, na parang napakalaki na nagiging papel ng private institutions no dito sa mga government projects na ito.
Actually, para makuha yung mga projects na yon, nagko-compete ang private sector. There is always competition kasi required yun eh. Required yun sa mga ano, sa mga leases na inaano ng gobyerno, kaya din sa mga katulad niyan, yung involved yung private sector, no? May competition yan. So siyempre yung private sector, ang interest nila kumita,
kasi profit.
Business eh, business. Hindi naman sila papasok sa business niya kung walang profit eh. Kaya nag-aagawan sila. Ngayon, once nakuha nila yan, lalo nilang babawiin. Ang kawawa dyan yung, kasi limbawa kung dati hospital yan, public hospital, tapos ngayon pumasok yung ano as a partner, no, yung isang privado, so tataas lahat ng rates, no, may bayad na kayo, naniningil, babawiin, no, babawiin nung ano talaga. So ang kawawa dyan yung mga ano indigents natin, yung mga mahihirap na dati umaasa sa ano benefits ng isang public hospital, no, sa mga clinics, no, public clinics, at saka din doon sa mga ano, halimbawa yung mga minsan SUCs natin, no, state universities and colleges, no, kasi pati yan ine-encourage silang maging income, mag-income generating, no, tapos pinapapasok yun nga, may mga fine-phase out na ano diyan, tulad dito alos finish out na lahat yung university food service natin inano sa mga concessionaires, no? Pinigay so, yung mga concessionaires para kumita ng additional.
Para-paraan, yung, no? Maliliit muna, tapos hanggang sa buo na hindi mo mararamdaman, uy, nagbago na pala. Parang, parang dati, parang ano lang, parang may ang, ano lang, indikasyon lang ng private.
Ang number one na binibigay na argumento ng mga, ano ba, nagpa-privatize, mga ganyan, para daw kung may competition, mag-improve yung service. Kasi may assumption sila kung walang competition, gobyerno lang ang nagpapatakbo. Ano yan? Inefficient. No? Pero kung may competition, anong iba-ibang interested parties na galing sa private sector, they will have to shape up, no, fix yung ano talaga, provide yung talagang good service. Pero in the process naman, ang hindi na sinasabi, tataas lahat ng ano, no, maraming sinisingil. Kawawa.
Singil.
At tinatamaan dyan yung talagang mahihirap.
Nako.
So, halimbawa, dito sa UP, kahit nakapasa ka na o kaya na-admit ka na sa UP through UPCAT, no, ano pa rin, problema pa rin kung hindi ka, you cannot come up with the tuition in your course or college na sinisingil, hindi ka rin pwedeng mag-ano, no? Yun ang ano, kaya marami na ano hindi na nag-show up, ganoon. Ewan ko kung yun ang dahilan kung bakit napakalapit ng mga call centers dito sa UP Diliman. Tatawid ka lang kasi para baka para yung mga
symbolic ba
ito? hindi makabayad ng tuition, encourage nila magtrabaho diyan. Kasi kayo marami estudyante ngayon, mga undergrad pa lang eh. Ako, marami akong naging estudyante. Sophomore pa lang, tinatrabaho sa mga call centers. No? So, kaya napapansin ko yan kasi minsan nanggagara ng mga latest state-of-the-art yung ano nila. Habang yung aking ginagamit, call and text lang. Pero yung kanila eh.
Daig ka pa smart, naman.
Very smartphones na.
Oo. Nako, anyway, ngayon pinag-usapan po natin dito, no, mga kapunto, ito pong mga paghahanda, mga inaasahan natin, mga antabayan natin sa SONA o sa darating po yan, July 22. Ito naman po, bago tayo magtapos, ito po muna yung ilan sa mga tweets at mga texts ng ating mga tagapakinig hinggil nga dito sa kanila pong inaasahan sa darating na Lunes.
Weepon. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Weepon.
Tweet po sa atin ni Kim, ang mga magagarang damit ng mga kongresista na nagre-reflect kung gaano sila kaabala sa kanilang kasuotan habang maraming tao ang hindi man lamang makakain na 3 meals sa isang araw. At parang why wouldn't they just spend their budget for those kinds of clothes sa pagtulong sa mga tao at paggampan ng tungkulin nila sa mga Pilipino? Isa pa yan ha. Parang nagiging ano eh, star news lagi, no? Yung mga damit na mga aatendang sona. Mahalaga po dito.
Fashion show nga talaga.
Mahalaga po dito kung ano nga ba talaga yung, ano yung sona ng mamamayan, di ba? Ano yung sitwasyon natin na dapat bigyan ng pansin at dapat bigyan ng malinaw na programa. Anyway, heto po ang tweet naman ni Iski. Sona na mula sa ivory tower ng Pangulo. Ano kaya ibig sabihin nito? Mukhang... napapaubo ako dun sa tweet ni Iski sa atin. Ah. Anyway, Prof. Simbulan, sa lalapit na sona, ano ba yung mga dapat nating intindihin at dapat nating tingnan? Kung kayo po ay bibigyan, kumbaga, bibigyan nyo ng konting assessment midterm after 3 years, sa tingin nyo, anong pwedeng ipagmalaki ng Pangulong Aquino in terms of governance?
Well, probably yung kanyang pwedeng ipagmalaki at this point, yung first 3 years niya, yung, in a way, parang yung confidence. Na, kasi nga,
tuloy-tuloy yung confidence
siya,
level
siya as a leader, as a president. Mabango. Mabango siya. Walang bahid ng corruption. Tapos, may impression pa nga na nade-develop na parang maano siya, matapang, no? Yung he has his own mind. Tapos palaban, ganun. May ganung impression. In fact, yun kaya nga yun ang dahilan kung bakit yung Time Magazine sinama siya dun sa 100 most influential leaders of the world. Dahil daw yung kanyang anti-corruption campaign, no? Na no less than yung kanyang Chief Justice na Supreme Court, no? Na impeach, no? Tapos yung pangalawa, yung for standing up to China dito sa issue ng Spratlys, no? So, ayun, yung ganung image. Kaya dahil dun sa confidence, probably as a president, in contrast with the previous president, mabango-mabango siya, no? So, nakaka-attract yan ng negosyo. Kaya yung, di ba, stock market natin during... The most of the administration except itong most recent weeks lang, no, pero halos nag-rise yung ano ng level ng stock market kasi yon parang isang indicator din ng confidence ng mga investors sa ating economy at saka sa lipunan natin, no. Yon most probably ganun, pero on one hand parang inspirational yon, pero on the other hand din yung sa ang malaking pagkukulang walang epekto ito, walang naging epekto ito sa mahihirap, no, kasi kahit na yung binabandila nilang napakataas na growth rate,
gross domestic product,
parang hindi nararamdaman ng maraming mamamayan natin, no, both in perception and actual ano nila, kasi parang tuwing lumalabas ako sa Maynila, Quezon City, tsaka kung saan-saan, parang dumadami yung mga street people, no? Dati nakikita ko lang nagpapalimos, matatanda tsaka bata. Ngayon kahit na yung mga ano, yung malalakas pa na nagpapalimos, o kaya ano, palaboy-laboy sa ano, walang trabaho, kaya nakatira sa kalsada, no? Ayan, mga kasi very visible ito itong mga ito na at sana yung nag-i-increase nga yung budget natin for the coming year, 2.2 trillion pesos, no, dapat mas maraming serbisyo ang nabibigay sa mamamayan, no. Tsaka sana para magkaroon ng job creating industries tayo, yung leadership ng pangulo gamitin niya para protektahan yung ating mga industriya, para magkaroon ng sariling industriyang Pilipino na job creating. Kasi habang hindi tayo nakakapag-create ng jobs locally ng industriya natin, yung mamamayan natin lumalabas, no, kasi walang trabaho dito, o kaya underemployed sila, no? Kulang na kulang kahit yung mga nandito, no? Hindi sila nagtatrabaho dun sa kanilang actual na pinag-aralan o training nila, no?
Ako.
Sa kanilang edukasyon.
Abangan po natin ang SONA ni Pangulong Aquino ngayong July 22. At syempre, kami rin ni Prof. Simbulan yan ay pupuntuhan natin yung ilan sa mga ibabanggitin, no, na mga kataga at syempre accomplishments
punto.
At plano.
Punto.
Punto. Puntuhan tayo dito sa ating programa sa darating po na Lunes. Alright, nako. Magpapatuloy po ang ating programa dito sa DZUP. Susunod na ang itanong kay Engineer. Muli ito sa Kapuntong Edge na sasabi ng Mayong Hapon, May Punto Kadyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.